Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pot kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Blaž, pozdravljen ti, pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke, ki ste zdaj z nama in se veselite novega potovanja. Gremo v Luksemburg, bo zato, ker je dežela bolj majhna, najna pot krajša ali pa vsaj oddaja kaj krajša, Blaž?
Ja, do zdaj smo imeli vedno kar malce težav s tem, kako v 45 minutah dobro, kratko predstaviti države. Štiri so za nami. Peta je danes pred nami, Luksemburg, in ker gre res za zelo majhno državico, morda zato malce manj besed.
In več glasbe, ampak mislim, da je Luksemburg lahko en lep zgled za nas Slovence. Majhna in zelo, zelo uspešna država je to.
Meni na primer takoj pride na misel kakšna dobra banka, pa seveda vse to, kar je povezano z bančnimi storitvami, kjer so Luksemburžani res dobri. Potem na primer zelo zanimiv način političnega urejanja, kjer je veliki vojvoda pravzaprav pravi šef države in ga morajo obogati. Pa še marsikaj zanimivega pride na vrsto.
Tako da oddaja ne bo nič krajša in nič manj zanimiva. Vabljeni z nama na pot, danes gremo v Luksemburg, ki je majhna, a vendarle lepa in obiska vredna dežela.
Osebna izkaznica.
Uradno ime.
Veliko vojvodstvo Luksemburg.
Državna ureditev.
Parlamentarna monarhija.
Površina.
Obsega vsega skupaj 2586 kvadratnih kilometrov in je tako 8-krat manjši od Slovenije. Po velikosti je Luksemburg druga najmanjša država članica Evropske unije.
Prebivalstvo, število in gostota.
459.500 prebivalcev je leta 2006 živelo v Luksemburgu, kar je 4-krat manj kot nas je Slovencev. Gostota poseljenosti pa je precejšnja, kar 177 prebivalcev živi na kvadratni kilometer, v Sloveniji je gostota precej manjša, 98 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Glavno mesto.
Luksemburg.
Uradni jezik.
Francoski, nemški in luksemburški. Luksemburščina je podobna nemščini. Nemščina pa je za večino Luksemburžanov prvi tuji jezik in jezik medijev, francoščina pa je jezik uprave.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
70.230 evrov na prebivalca.
Pridružitev Evropski uniji.
Država Luksemburg je ustanovna članica Evropske unije.
Članica Zveze NATO.
Prav tako je tudi kot ustanovna članica NATO, Združenih narodov, Beneluksa in Zahodnoevropske unije Luksemburg odločilno prispeval k evropskemu gospodarskemu, političnemu in vojaškemu združevanju.
Preletimo deželo.
Velika vojvodina Luksemburg leži med Nemčijo, Belgijo in Francijo in se sama pogosto označuje za zeleno srce Evrope. Z evropskega stališča je Luksemburg predvsem del Beneluksa, to je carinske in gospodarske skupnosti Belgije, Nizozemske in Luksemburga, hkrati pa je tudi turistična dežela s prav presenetljivimi pokrajinskimi zanimivostmi.
Zlasti Ezling, gozdnato sredogorje in nadaljevanje belgijskih Ardenov na severu dežele je ohranil še veliko neokrnjene prvobitnosti. To očarljivo pokrajino z globokimi rečnimi dolinami in romantičnimi majhnimi kraji, nad katerimi pogosto ždijo gradovi ali grajske razvaline, pa tudi tako imenovano Luksemburško Švico med Echternachom in Dickirchom, radi obiskujejo številni izletniki.
Podnebje je zmerno in brez skrajnosti. Dežela leži le 320 km od Rokavskega preliva in na njeno podnebje dobrodejno vpliva zalivski tok. Ozračje je čisto in zdravju koristno. Na leto v povprečju pade 782,2 mm padavin, medtem ko se povprečne temperature gibljajo od 0,7 stopinj Celzija v januarju do 17,3 stopinj Celzija v juliju.
In kdo tu živi?
Luksemburg leži na kulturni ločnici med romansko in germansko Evropo in združuje običaje obeh tradicij. Sicer so Luksemburžani germansko ljudstvo. Čeprav gre za po ustavi sekularno državo, je prebivalstvo Luksemburga večinoma rimsko-katoliško. Teh je 93%, protestantov je dober odstotek, ostalih pa slabih 6%.
Luksemburžani predstavljajo 63% prebivalstva, tujci pa 37%. Med slednjimi je največ Portugalcev, 13%, sledijo Italijani, Francozi, Nemci, Britanci in Nizozemci. Vsako leto dobi luksemburško državljanstvo več kot 600 tujcev.
Odpotujmo v preteklost.
Zgodovina državice se začenja z letom 963, ko je grof Siegfried sezidal na prostoru sedanje prestolnice utrdbo Liteburg, ime pomeni mali grad, ki se je s časom razvila v eno najmočnejših evropskih trdnjav. V 14. stoletju so Luksemburžani štirikrat postali nemški cesarji. Eden izmed teh, cesar Karel IV., je leta 1354 povzdignil Luksemburg v Vojvodino.
Leta 1443 so Luksemburg osvojili Burgundci. To je bil začetek stoletja trajajočega tujega gospostva. S poroko Marije Burgundske s cesarjem Maksimilijanom I. je Luksemburg leta 1477 pripadel Habsburžanom. Ob delitvi Habsburške posesti leta 1555 ga je dobila španska veja, vendar je ostal del cesarstva. Leta 1684 si je Luksemburg podvrgal francoski kralj Ludvik XIV, vendar pa je bila Vojvodina že leta 1697 spet Habsburška, dokler je niso leta 1794 znova zasedli Francozi in obdržali do leta 1815.
Na Dunajskem kongresu leta 1815 so deželo razglasili za veliko Vojvodino in je postala članica nove nemške zveze. Hkrati pa je Luksemburg ostal prek oranske kraljevske družine v personalni uniji z Nizozemsko. Leta 1839 je Luksemburg odstopil svoj valonski del Belgiji. Šele leta 1867, ko so propadli poskusi francoskega cesarja Napoleona III., da bi se polastil velike Vojvodine, je postal Luksemburg neodvisen. Prišel je v varstvo velesil in dobil leta 1868 ustavo, ki nekoliko spremenjena velja še zdaj.
Po smrti kralja Viljama III. Oranskega leta 1890 je ugasnila personalna unija z Nizozemsko in vojvoda Adolf iz družine Nassau-Oranje je postal veliki vojvoda. Ta družina vlada Luksemburgu še zdaj. Uradni sedež nad vojvode in vlade je prestolnica Luksemburg.
Še nekaj besed o politiki.
Državica je članica Severnoatlantskega pakta, Združenih narodov, Bruseljskega pakta, Sveta Evrope, Evropske skupnosti in nekaterih drugih zvez, ter je trden člen Zahodnoevropske in Atlantske skupnosti. Po ustavi iz leta 1868, ki je sčasoma doživela že več sprememb, je Luksemburg ustavna dedna monarhija, kar pomeni, da so politične pristojnosti razdeljene na velikega vojvodo, ki je poglavar države, in demokratično izvoljeni parlament.
Veliki vojvoda ima pravno močan položaj in zastopa državo, vendar opravlja v glavnem le reprezentativne naloge. Ljudstvo zastopa poslanska zbornica s 64 poslanci, izvoljenimi za 5 let. Splošno volilno pravico imajo vsi državljani, ki so dopolnili 18 let. Pomembne pristojnosti ima tudi državni svet, ki ima pri zakonodaji posvetovalno vlogo. Vlado sestavljajo državni minister, šef vlade in najmanj 3 ministri.
himna.
Luksemburška himna nosi naslov Naša domovina. Od leta 1895 je državna himna.
Po besedilu Mišela Lenca iz leta 1859 jo je 5. junija 1864 uglasbil Jean-Antoine Cinen. Pa je prisluhnimo. Ons Hemecht.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
V današnji oddaji Potujemo po zemljevidu Evropske unije gostimo gospoda Stanka Klemenčiča Saražina, ki prihaja iz Luksemburga, kjer z ženo živita od leta...
Od oktobra 2003.
Tako, lepo pozdravljeni in dobro dan.
Dobro dan tudi vam in vsem poslušalcem.
No, mogoče čisto na kratko najprej, gospod Stanko, beseda dve o tem, kaj vaju je ženo peljalo v Luksemburg.
Ja,
tu je ena zgodba zanimiva.
Ja, računala sva, da bi šla v Brusel, ne? Ampak potem se je zgodilo še lepše in prijetnejše, da smo pristala v Luksemburgu. Bilo je pa tako, žena je dobila nekje na internetu možnost, da iščejo zaposlitve v okviru Evropske skupnosti, nič opredeljenega, ampak da bo v aprila 2003 v hotelu Lev preizkus znanja iz angleščine in francoščine in nekaj prevajanje. No in je to vprašala, a grem, neko, ja pet, pa boš videla, kaj bo iz tega nastalo. Ne? In je šla tist test naredit, pa so jo tam vprašali, kdaj bi lahko prišla službo, je rekla, ja čakajte, tako hitro pa to ne gre. Prej ko v treh mesecih sigurno ne, če bo kaj iz tega. In sva na to pozabila. Potem sva šla še junija, julija v San Francisco na eno mednarodno konferenco, kjer je bila ona aktivni udeleženec, prideva nazaj, tako rekoč smo še malo dopusta uporabili v juliju, in pride zahteva, da je potrebno v 14 dneh poslati vso dokumentacijo, osebno šolanje in kolikorum vite v francoščini hitro na inštitucijo strokovne službe Evropskega parlamenta v Luksemburg.
In tako se je začelo vajno bivanje v
Luksemburgu.
To je bilo
vse. S tem, da sem jaz vsako jutro, ko sva šla v službo, skupaj sva se vozila, še en očnaš molo za to, da bi šla v Brusel delat. Pa žena niti ni vedla, se tega niti ni zavedla in tako je to ratel. Bog je uslišal najnaprošnje. Tako da lahko pomagava zdaj drugim, ker sva dost vložila tudi kar so zaslužila v cerkev in tako, da je to prav božja danost, da smo lahko tam.
Lepo, zakaj pa ste si želeli oditi tako lepo? Oba sta Slovenca, živela sta tukaj v Sloveniji in potem...
Ja, imava hišo, imava vse urejeno, ja. Ker pa nimava otrok, sva fraj, ne? Kar se tega tiče, nimava takih obveznosti, ne do šole, ne do drugega, imava pa obveznosti do družbe in sva želela za Slovenijo kaj narediti tudi tam, kjer lahko kaj prispevala. To je bil edini motiv, da naj jo je gnalo ven. Glede na to, da sem pa jaz skončal svojo aktivno delo julija 2003, sem bil prost in sem seveda jo spremljal in jo spremljal še zdaj.
Vodoma ste rekli, da ste si najprej želeli v Bruselj, no in potem, hvala Bogu, pristali v Luksemburgu. Zdaj, ker smo mi v naši vdaji že predstavili Belgijo, me zanima, zakaj pa je Luksemburg tako boljša izbira in lepše mesto. Prele ste mi že povedali, da je bolj urejeno kot
najprej
Bruselj.
Najprej je to vsekakor je manjša stvar, je zmeraj bolj šik. Bom rekel tako, veliko obiskov je že bilo pri naju, tako sorodnikov kot tudi drugih, vendar vsak, ki je to deželo doživel, iz neznanega, nepovednega razloga želi še priti. Tako prijetno je to, tako urejeno je to, res, da se zdaj tudi spomladi še niso začeli čistiti, koliko imamo mi plovdansko akcijo, čišnjamo je tudi tam, da se še najdejo kakšni papirčki, ki je po tleh, ampak dejansko tam je zadeva urejena, bolj kot v Nemčiji. Čeprav Nemčijo smatramo za urejeno deželo, vendar zadnja leta je tam kaos, skoraj bi rekel.
V primerjavi z Luksemburgom.
Razen seveda v vaseh, tle pa od mesta do vasi ni bistvene razlike. Še posebej, kaj je zanimivo, je to, da imajo posebno arhitekturo, kjer prevladujejo sive strehe, to pa zaradi škrila, ki ga doma na domači zemlji obdelujejo oziroma kopljejo in obdelujejo, in pa stolpičaste strehe. Skoraj vsaka stavba se konča z nekim stolpičem. Tako da imaš občutek, kot da izkos neke ambijento crkva.
Zanimivo.
Skoraj. To je prav mesto daje... Luksemburg daje neki posebni čar. Ja. Temu samemu mestu in tudi v povaseh so take. In še druga zanimivost je, vasi so grajene kot naše primorske, gručasto. Skupaj okoli cerkve se nahajajo hiše, niso raztresne kot recimo Štajerska ali pa Dolenska, kjer so vasi razpotegnjene po neki planjavi ali po nekem hribu. Tukaj so vse gručasto, tako kot Pireneji v Franciji in pri nas na Primorske.
Vas je prav ta vides, mogoče, ki spominja na domača tla, domačo pokrajino pritegnil v Luksemburgu?
Ja, delala smo malo primerjave, dejansko je to neki taki domačijski vides, bi rekel, in prijetno vzdušje. Tudi ljudje, tisti, s katerimi imaš potem neposredni stik preko srečavanja v cerkvi, pri maši recimo, te pozdravljajo, te poznajo, spregovorijo besedo in tako dalje. Recimo zadnji primer, ki je žena poškodovana, sva bila pred dvemi dnevi, je šla do poštnega nabiralnika z berglam in sosed, ki nikoli prej ni spregovoril, ampak smo se samo tako bežno pozdravljali, je tudi žena na postelji, ga oskrbujejo socialni delavci, jo, ne, in je prišel od svoje hiše do nabiralnika vprašati, kaj se je zgodilo, tako da je mogla raztolbačiti mu, ne. Spravi ga, ljudje so tako, da se zanimajo da, za drugega, če vidijo, da je nekaj nevolje in tako, in bi tudi pomagali, bi rekel, če bi bilo potrebno.
Niso zaprti v svoj
Niso
svet.
Zaprti v svoj svet.
Sicer v Luksemburgu živi pretežno katoliško prebivalstvo, čez
99% celo v neki statistiki sem prebral, da je katolištva, čeprav sredi mesta Luksemburg je tudi mošeja, ki je pa skrita za drevesi in za stavbo, tako da ne izpostavljajo se drugi narodi, druge vere. Sam mesto Luksemburg, ki ima od 82 do 85 tisoč prebivalcev, ima komaj 40% domačega prebivalstva. Vse ostalih 6%, če je zaokrožimo številke, so že prišleki.
Večinoma jih je takih iz evropskih držav, ki delajo
recimo,
tudi v inštitucijah.
Kot država Luksemburg, ki ima 456 tisoč prebivalcev, je 14,5% Portugalcev, potem je za njimi so Francozi, Belgijci, Nemci, 10% recimo Nemcev.
Kako pa sicer sobivajo različni narodi prav v Luksemburgu, v mestu, med seboj, kakšna je politika glede tega?
Ja, zdaj same mesto mi dva nimava toliko izkušenj, ker živa pač 16 km stran iz samega mesta Luksemburg v enem manjšem mestu.
16 km to je za Luksemburg kar že precej, ne?
Ja, je kar 20 minut, 25, 30 minut vožnje, odvisno pač kakšen termin ujameš. In v našem okolju, recimo primer, ko je bilo evropsko prvenstvo v fuzbalu na Portugalskem, takrat si vedel, kje so Portugalci. Zato, ker so vsi obesili na svoje hiše ali pa na svoje stanovanja zastave. Tako da oni se eksponirajo v tem smislu, kadar je kakšen tak dogodek.
No, pa pustiva zdaj Portugalce, pa se še malce posvetiva Luksemburžanom, torej pravite, da so odprti ljudje, pripravljeni priskočiti na pomoč. Kaj je še morda značilno?
Ja, dosti so redoljubni, recimo navzven. Tako da vsi izredno skrbijo za zunanji izgled hiš, fasade obnavljajo na desetletje, to kar pri nas recimo ni primer. Vendar znotraj pa prepustijo zadeve malo, se bom že. Niso tako hudo čisti, kot Slovenci. Ne? In ko smo mi prišli, Mida prišla k tej Luksemburžanki, ne? In je videla, da smo Slovenci čist nekaj svojstvenega, ne? Je celo rekla, ja, kako da jaz nisem prej kakšnega Slovenca spoznala, da sem se mogla z Italijanom poročiti.
Torej, pomemben je zunani vides.
Bolj na zunani vides in zato ima tudi vso okolico urejeno, vrtovi, košeni, trava pokošena, ni plevela recimo v pograjah in tako dalje, to vse očistijo. Ne?
Poznate dobro evropske države in če bi izbirali in postavljali na prvo mesto po kulturi vožnje,
ja, to je sigurno Luksemburg. Po kulturi vožnje sigurno Luksemburg. Bi rekel, da je vse do zdaj, kolikor sem vozil in po Angliji, po Ameriki in po evropskih državah, so ti domači Luksemburžani res zelo dobri vozniki, ki upoštevajo prednost ali situacijo, da ti odstopijo prednost. Ne rinejo v neke neugodne situacije na cesti, so zelo fair, bi rekel.
Kultivirani vozniki.
Zelo kultivirani vozniki.
Verjetno gre za vpliv tega nemškega reda, ki so ga v Luksemburgu še malce bolj dopolnili.
Prav gotovo, vsi so bili najdalj cajta v bistvu pod Nemci, Prusi in Habsburžani. Ne.
Luksemburg je ena od ustanovnih članic držav Evropske unije, danes znana kot bogata država z visokim standardom in seveda kot državo, kateri je v šali rečeno bank toliko kot pizzeri.
Ja, skoraj.
Seveda je lahko Luksemburg v marsičem zgled naši državi Sloveniji, sploh ko govorimo o velikosti, marsikdaj slišimo, Slovenija je majhna država, kaj lahko stori, pa vidimo, da lahko še manjše države dosežejo veliko višji standard. Kako je to uspelo Luksemburgu?
Mislim, da predvsem zaradi tega, ker niso tako skromni kot Slovenci, ker so bolj ponosni nase. Oni nikoli ne podarijo, da so majhna država. Tega od Luksemburžana ne bo slišal in ko smo mi imeli dve, tri srečanja že z njimi, pa se komu zareklo, ja, mi Slovenci smo majhna država, je takoj povzdignil glas Luksemburžan, tega nikar ne govorite. To vam jemlje korajžo,
ponos
in tega si mi ne privošimo. Mi smo manjši, štirkrat manjši od vas, oziroma skoraj osemkrat po površini in z tega nikoli ne govorimo. Tudi majhna država, kot smo mi, je lahko pomembna, pomembni sestavni del Evrope. Tega se zavedajte in na tem gradite. Tako nas zmeraj spodbujajo domačini.
No, upamo, da bo ta spodbuda šla tudi v pravo ušesa.
In mislim, da bi ta spodbuda mogla biti tudi pri nas prisotna, da se mi to, kar je v primerjavi Slovenija-Luksemburg dejansko, se premalo zavedamo, kaj vse imamo, kar vse smo dosegli. Recimo primer jezik kot eden od glavnih atributov narodnosti ali pa državnosti so oni uvedli šele leta 1984 kot uradno luksemburščino. Še danes se pa kot uradni jezik je francoščina, kar se tiče tiskanih zadev, formularjev, kar se tiče poslovanja pošte, poslovanja železnice, poslovanja administracije, komplet državne.
In potem je tu še nemščina, ne?
To je vse v francoščini, potem je drugi jezik nemščina, kjer nekje tam ob nemški vzhodni strani, kot je Eternach, ki je eno najstarejših mest v Luksemburgu, Vianden in to je ob nemški meji, tam je predvsem v občini doma nemščina, manj francoščina, drugač pa tudi luksemburščino uporabljajo, zanimivo je v cerkvi recimo, kjer lahko srečaš vse tri jezike, francoščina, luksemburščina in nemščina. In tudi časopisi, imajo najstarejši časopis, je 155 let star, The Word, imenovan, prej bil Luxemburg Word, pred 2 leti so ga preimenovali samo v Word, je načeloma v luksemburščini, nemščini in francoščini. Vseh treh jezikih se izdaja in pokriva celotno državo, pokriva posebej ekonomijo, posebej finance, posebej pa mesto in deželo.
Kakšen pa je luksemburški jezik?
Zelo je podoben nemščini.
Germanski jezik.
Germanski jezik, ja, podoben je nemščini, s tem, da recimo, če dam primer, ich rečijo Nemci, oni rečijo iš. CH je za njih ša, ali pa geist, der geist, geist. Ne? Člene nimajo tako razdelanih.
Kot pisava podobna.
Pisava je podobna, ja, kot nemščina. Tako da bi, recimo, če dobro vladaš nemščino, lahko hitro ujameš tudi ritem luksemburščine.
No, prav pa je, gospod Stanko, da omeniva tudi, da je oče Evropske unije, Evrope nasploh, ja, združevanja, gospod Schumann, doma iz
Robert
Luksemburga.
Schumann iz Luksemburga. Je tudi ohranjena njegova rojstna hiša od spodaj pod, prav pod pečino, kjer je na vrh tudi njegova hiša, imenovana Batimov Robert Schumann, in kjer so pravzaprav prve štabne službe Evropskega parlamenta bile, in tam je tudi danes slovenski pravijalski oddelek, nemški, španski in romunski.
Gospod Stanko, verjetno zdaj le ne veste odgovora, koliko časa boste še ostali v Luksemburgu.
Na to ne bi odgovarjal, ker je vse v božjih rokah. Tako kot je bilo v božji roki takrat, ko smo šla gor, ne bo to tudi v božji roki. Zaupam vam v stvarnikovo moč, ker želiva z tem denarjem, ki ga zasluži žena, ne samo zase, tudi za druge, in marsikaj sva naredila in marsikaj bova še naredila, če bova ostala gor.
Hvala lepa za to in za to, seveda, da ste prišli v naš studio in našim poslušalcem predstavili Luksemburg, vašo zdaj začasno državo. Hvala lepa in vse dobro tudi vaši ženi.
Hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem. Želim prijeten dan in vse dobro.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Luksemburžani so bili na tekmovanju za evrovizijsko popevko veliko krat uspešni, kar 5krat so zmagali, in sicer leta 1961, 1965, 1972 in 1973 ter 1983. leta. Mi bomo slišali pesem Après toi, zmagovalko leta 1972. Zapela jo je Vicky Leandros.
Le sourire d'une autre, je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je pourrais glace n'est plus rien de mon amour.
Ali ste vedeli?
Da je Luksemburg država z najvišjim dohodkom na prebivalca in s tem najbogatejša dežela na svetu.
Da sodi več kot 5% prebivalcev v Luksemburgu med uradnike Evropske unije oziroma njihove svojce.
Ste vedeli, da je v deželi na 1000 prebivalcev 622 osebnih avtomobilov, kar pomeni najvišjo gostoto osebnih avtomobilov na svetu.
Luksemburžani se že v otroških letih učijo treh jezikov, luksemburškega, francoskega in nemškega, in s tem kot edini evropejci igraje sprejemajo mešanico germanskih in romanskih jezikovnih kultur.
Ste vedeli, da so svetlobne reklame trgovin skoraj vedno v francoščini, časopisi pa v Luksemburgu izhajajo večinoma v nemščini.
Ste vedeli, da površina Luksemburga, ki meri slabih 2600 kvadratnih kilometrov, ne dosega niti polovice površine največjega švedskega jezera?
In ali ste vedeli, da Luksemburžani popijejo največ vina na prebivalca?
Na zdravje.
Iz kuhinje diši.
Povedali smo že, da dežela leži med Francijo, Belgijo in Nemčijo, kar pa se pozna tudi v njihovi kuhini. Ena od znanih delikates Luksemburžanov je prekajen svinjski vrat z debelim fižolom, znane pa so tudi specialitete iz rakcev po luksemburško beluši. Radi imajo enolončnice iz leče, graha in fižola. Pravijo, da ko je francoski sončni kralj Ludvik 14. leta 1687 obiskal Luksemburg, so mu postregli krožnik leče.
Mnoge luksemburške specialitete so doma iz gozdnatih predelov, denimo zajčja obara in ardenska šunka. Domača kuhinja pozna tudi rečno postrv in ščuko. Luksemburg si z Nemčijo deli vinorodno dolino Mozele, zato prideluje dobra bela vina, tako kot druge severne evropske države, pa tudi dobro pivo. No, o tem, da je lahko denimo luksemburško kosilo na moč podobno slovenskemu, pa Stanko Klemenčič Saražin.
Primer je bil, smo šli z svakom in svakinjo na kosilo v enem mestecu Vianden, ki je znano po gradu, kjer ga tudi obiskujejo vsi državniki, če pridejo v Luksemburg. In smo rekli, da bi svakrat nekaj tipično luksemburškega. In je prinesla kislo zelje, klobaso, kot naj bi bila naša krajska klobasa, pa prato oziroma vratovino.
In to je tipično luksemburško jed?
To je bilo tipično luksemburško jed in smo se rekli, aha, to je tipično habsburška jed. To se pravi, imamo enako kuhinjo. In tudi to nekako, ko potem malo globlje greš, vidiš, da je veliko stvari, ki nas povezuje, združuje, bolj kot ločuje. Ne?
Naravnajmo kompas.
V naši oddaji pa zdaj lepo pozdravljam gospo Klaro Polšak, dobr dan.
Dobar dan.
Turistično vodnico z kompase. Naš kompas bomo naravnali proti Luksemburgu, In kaj si je tam vredno ogledati, Klara?
Ja, Luksemburg je pa prav ena posebna majhna državica, bi lahko rekli, v srcu Evrope in nima zaman tega imena, ki mu rečejo tudi zeleno srce Evrope, kajti Luksemburg je zelo bogato poraščen z gozdom in prav ena tretjina je te gozdnate državice, tako da je to državica za vse tiste, ki bi radi mogoče potovali malce drugače, bolj v naravi, mogoče si privoščili kakšno pešpot ali pa tudi uživali v znamenitostih.
Torej bi lahko rekli, da je kar podoben Sloveniji. Majhna dežela, še manjša kot Slovenija,
ja,
ampak tudi zelo, zelo uspešna.
Točno tako. Luksemburg nosi zadnje država in mesto z istim imenom, pa če se osredotočimo kar na mestece Luksemburg. No, Luksemburg je prestolnica, ki vsakega obiskovalca očara prav svojo lego na skalnati planoti. In ta planota leži med dvema rečicama Alzet in Petrus in ta prestolnica ima samo 76 tisoč prebivalcev, se je pa v zadnjih letih razvila v odprto in živahno finančno središče, tako da je prav Luksemburg postal sedež evropskih teles, pri čemer pa ni izgubil svoje posebne očarljivosti. No, prav Luksemburgu veliko mogoče dela iščejo tudi naši slovenski uradniki, kajti to je tudi precej uradno mesto, ampak ima pa tudi precej zanimivosti za turiste. Precej muzejev moderne umetnosti, eden je zelo zanimiv Grand Duc Jean, ki ga je dizajniral prav arhitekt Ming Pei. To je arhitekt, ki je mogoče malce bolj zanimiv, če ga primerjamo s Parizom, ker je oblikoval tudi to znamenito piramido, ki je vhod v Louvre, tako da mestece Luksemburg ne slovi samo po teh uradniških stavbah oziroma po majhni očarljivosti, ampak tudi po prefinjeni in bogati moderni arhitekturi.
Torej to radi za tiste, ki imajo radi novo arhitekturo, moderne stavbe.
Ja, mogoče res. In pa tudi za tiste, ki bi radi pogledali, kako se premikajo po deželicah, ne samo mogoče z avtobusom ali pa z avti. Lahko si v Luksemburgu privoščijo tudi mogoče vlak, ker to je zelo moderna tehnologija teh njihovih vlakov, zelo hitri, udobni in pa pomirjajoči. Tako da to so zelo hitre proge, ki povezujejo Luksemburg z samo Belgijo in pa s Francijo. Tako da so lepa ta popotovanja tudi z vlakom, pa ne samo v samem mestecu, ampak mogoče tudi malo bolj na sever Luksemburga ali pa na vzhod po teh malih očarljivih mestecih. Sam Luksemburg, kot sem rekla, je precej zelen, pisan za pohodnike, tiste, ki radi uživajo v naravi. Tudi zelo veliko je takih mest, kjer se lahko pleza kolesari. Pa bi mogoče izpostavila mestece Vianden. To mestece je bolj vzhodno od Luksemburga in je zelo slikovito mestece, ki je ohranilo srednjeveški videz, dobilo pa je ime zaradi posebne lege na skalnem področju. No, na tem skalnem področju je prav zanimiv srednjeveški grad, kjer so živeli knezje Vianden. No, in tako je tudi to mestece dobilo ime. Zanimivo v tem mestecu pa je tudi gotska cerkvica za tiste, ki ne samo gledajo moderno umetnost ali kaj drugega, ampak tudi to pristno arhitekturo, kajti ta gotska cerkvica ima dve ladi, kar je ena posebnost, ponavadi smo vajni, da pridemo v cerkev, pa vidimo tri ladijsko arhitekturo, no in to je tudi najbolj obiskana cerkvica v Luksemburgu. No, drugače pa v tem mestecu Vianden je pa našel svoje zatočišče v določenem času tudi Victor Hugo, to je ta najbolj znan francoski pisec, no in nekaj časa je živel tukaj, tako da je danes v njegovi hiši urejen tudi muzej. No, če se pa v mestecu Vianden mogoče malce ozremo na krog, pa se lahko povzpnemo tudi na hribček sedežnico in uživamo v lepem razgledu.
Klara, kakšni so Luksemburžani? Tudi veliko drugih narodnosti se tam preliva. Kako pa sprejmejo turista?
Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje. Luksemburžani so izredno gostoljubni. Prav velja Luksemburg po gostoljubnosti. Radi sprejmejo človeka, ga postrežejo. Je pa tudi tako, da v Luksemburgu imajo tri jezike. Tri jezike govorijo tekoče nemškega, francoskega in pa tudi svojega nacionalnega, lahko bi rekli kar nekakšno luksemburščino, ki temelji na enem pogovornem jeziku, ki izhaja iz nemščine. V samem Luksemburgu je pa tudi precej tujih državljanov, tako da vsi obvladajo angleščino. Tako da turisti se nikakor ne morejo zgubiti, ker je tukaj toliko različnih jezikov, prav multinacionalni so bi lahko rekli in sprejmejo prav vsakogar, ki išče zatočišče.
Če že potujeva po tej lepi in majhni deželi, kam bi nas peljali, Klara?
Aha, vsekakor bi priporočala, da se gre malce okrog in okrog, kar mogoče brez zemljevida, da se ljudje malce zgubijo po pokrajini, ker je toliko lepih dolinic in pa precej tudi parkov urejenih, kot sem že prej omenila, za kolesarenje, za potepanje. Mogoče bi še enkrat izpostavila mestece Vianden, kajti v okolici mesteca Vianden je en tak zanimiv plezalni park, ki mu pravijo tudi indijanski gost. Tako da, če se odpravijo v Luksemburg družine z otroki, je to tudi mogoče eno primerno mesto, kjer se lahko otroci izražajo, so aktivni in plezajo po drevesih. Drugače pa sam Luksemburg ima toliko majhnih mestec in čisto vsako mestece je ograšeno s kakšnim gradom, tako da res popotniku ne bo manjkalo lepih doživeti. Lahko pa povem še o kakšnem majhnem mestecu, naprimer Niederanven. To je mestece, ki je tudi 10 km ven iz Luksemburga, če se peljete po če vas pot mogoče ponese po stari rimski cesti proti Trierju in tukaj boste tudi doživeli lepo naravo in tam se tudi razprostira naravni rezervat Arnšt in gost Grimwald, ki je tudi največji gost v državi. No, tam so tudi urejene sprehajalne poti in kolesarske steze, drugače pa je to mestece tudi idealno za oddih, ker je tudi nekaj hotelskih namestitev, restauracij, tako da tega v Luksemburgu res ne manjka.
Po vašem pripovedovanju, Klara, se mi slika Luksemburg zelo podobno kot Slovenija. Veliko zelenja, veliko lepih mest z gradovi. Sta državici podobni? O čem?
Ja, mogoče sta res podobni. Podobni sta po ljudeh, po gostoljubnosti, po naravi, tako da bi se jo dalo primerjati.
Kdaj pa je Luksemburg najlepši? V katerem letnem času?
V enem najlepšem letnem času bi priporočala obisk Luksemburga in to je seveda pomlad, ker je Luksemburg tako zelen in ima toliko narave, toliko rek, se seveda najlepše prebuja v pomladi in pa v jesenskem času, ko seveda listje pada, ko doživimo tudi košnjo in vse te pridelke, tako da pomlad in jesen zagotovo.
Tako kot sicer drugod
po
svetu. Klara Polšak, mogoče še kakšen nasvet za tiste, ki bi se odpravili v Luksemburg, je to država, kamor se lahko odpravijo tudi svoji organizaciji, se bomo znašli tam?
Seveda. Kot sem že prej rekla, so ljudje zelo odprti, gostoljubni, zelo veliko imajo tudi raznih turističnih informacij, tako da, če se bodo sami gosti, ki potujejo individualno, zgubili in bodo v mestu hitro pomagali najti informacije oziroma jih usmerili kam in kako, zelo so prijazni do turistov z raznimi zemljevidi in mislim, da ni nobenega problema za družine, za otroki, za individualci. Kot sem pa rekla, zelo dobro je, če se tudi poslužujejo njihovih vlakov, se pravi lahko pridejo z avtom in se potem z vlakom naprej pomikajo po državici ali pa raziskujejo še mogoče kakšno sosednjo državico, kot so Belgija in Francija.
Gospa Klara Polšak, hvala za vse informacije, za pogovor in srečno, ko boste kompas naravnali proti Luksemburgu.
Hvala tudi vam.
Toliko, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo vam imeli povedati o Luksemburgu.
Tako, ena najmanjših državic nasploh v Evropi je za nami. Naslednjič pa, Mateja, glede na to, da smo Belgijo že predstavili, še zadnja izmed treh, ki tvorijo Benelux, to je Nizozemska.
Tako, že danes povabljeni, da se nama pridružite, odrinili bomo tako kot vsak petek nekaj čez deseto in zato bodite z nami. Oddajo sva pripravila Blaž Lesnik
in Mateja Feltrin-Novjan.
Za tehnično in glasbeno podobo pa je poskrbel
Marko Zupan.
Vsak teden nova država Evropske unije naravnost k nam domov zavije.